Докторе Пановски, колку практично вакцините Синофарм и покрај тоа што нема да развијат антитела некои од вакцинираните, всушност пружаат некаква заштита од COVID-19?
Па тоа ќе се знае со тек на време. Во секој случај, во земите кај што доминира кинеска вакцина, со кинески вакцини вакцинирање, и таму има доста случаи нови на заразување, меѓутоа клиничката слика е полесна и намалена е хоспитализацијата и смртноста, како што се Сейшелските острови кај што се вакциниран голем број од населението со Синофарм. Така да, мислам, мејањето на антитела на вистина не е потребно. Ако се создаде колективен имунитет, како што сега и го имаме ние природно, и ако го појачаме, засилиме со вакцини, не е битно кој има, кој нема антитела. Ако 80% се заштитени, ќе ги заштитат и останат. Ето и колективен имунитет.
Дали тоа значи дека евентуално овие луѓе не би требало да примат и трета доза од дали од кинеската, дали од друга?
Па не знам, тоа треба да решат тие што ја вршат вакцината. Дали треба трета доза? Јас мислам дека ако две дози не дале, зошто би дала трета? По мене би требало, кога ќе има ревакцина, ова што го викаат се ревакцина, не е ревакцина, тоа е втора доза од првата вакцина. Ако има ревакцинација, како што има кај грипот, наречеме еднаш годишно и така натаму, во тој смисол, кој има повеќе избор на вакцини, да ги избегнат повозрасните луѓе, да избегнат кинеските вакцини. Тој смисол би била одлуката која би се донела на светско ниво, па и ние би ја пресликале.
Значи, најважно е дека и овие што ќе немаат антитела, практично имаат заштита од болеста, односно, или тешки форми, нема да добијат, како што и целта на вакцината.
Имаат преточен имунитет, делумна заштита, која, за жал, не може да измериме. Меѓутоа, не може кај секој да се прават антитела. Тоа е, која државата би дозволила, тоа били огромни средства и ресурси, а вака само тие што имаат средства да прават, другите не прават. Да оставиме на институциите сами да направат како што во Србија и кај нас се прави, па ќе видиме резултати. Меѓутоа, производител сам кажал дека 75% се заштитени, 25% не. Уште пред да се купи вакцината, тоа пишува за Синофарм. Така да ништо не е чудно ова што се случува.
Ниједна вакцина практично не е 100%.
Да, ниједна не штити за до крај, меѓутоа па може би се побезбедни, може би утре ќе штитат од други мутанти повеќе од други вакцини. Така да рано е сега да испишеме вакцината. Најважно е да оди масовна вакцинација, да многу не се бира и да многу не се мерат антитела.